Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my circle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all shared empty.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days.
L-odba tajba nissemmija kollha tagħna ta' Radio Lauretana illum il-ġimgħa 13 ta' Diċembru 2019, festa pubblika it-8 u 5 minuti, bonġu mill-lajn, miegħi l-Elio, sala 10 neqsin kwart, bonġu! Għadna kemm konna f'xandira diretta esklusiva mid-dar tal-Madonna ġewwa Loreto, nittamaw li semmija tagħna apprezzajtu din ix-xandira. Is-soltu jkollna x-xandira mill-Knisja, però nemmen illi f'din is-sena tal-ġubleu Lauretan jekk għandna dan iċ-ċans uniku, allura inxandru dirett il-quddisa filgħodu meta nkunu nistgħu. Mill-Loreto l-Italja. Il-vakanza tajba lil kulħadd. Nittama li kelkom lel tajjeb u lel ta' mistrieħ u issa ibqgħu hemm għal ġurnata oħra ta' programmi u xandiriet speċjali għalikom. Kenna xandira diġà minn barra minn Malta, illum wara nofsinhar hekk għall-erba ta' wara nofsinhar jew ftit qabel, jekk it-temp jippermetti, xandira diretta minn Tapassi flimkien mal-Orient Kamilleri għal ftuħ uffiċjali ta' Betlem Fine Silem 2019 il-11 edizzjoni. Illum għal darb'oħra, skeda bomba għandna lilkom l-aħwa. Programmi galor. Jien ukoll kelli lejl tajjeb u lejl ta' mistrieħ. Insellem il-kull min qed jismana bħalissa il-frekwenza 89.3 FM jew inkella permezz tal-internet fuq radiolauretana.com. Mitfall? Sal-gbar, il-familji tagħna, is-sinsla tal-komunità hux tassew. L-anzjani u l-mor dal-qalb ta' Radio Lauretana. Dawk li qed jisimgħuna minn Għajn Silem, minn Għawdex, minn Kemuna, parti mir-raħal tagħna ta' Għajn Silem, minn Malta u lil-Inn. L-emigranti tagħna hemm qegħdin ta'. Għax diġà kelli messaġġ mingħand Carmen mill-Amerika li qiegħda tisma, li baqgħet tisma matul il-lejl prattikament u ma raqditx. Mela bonġu Carmen. Hawnhekk jidher li x-xemx dieħla ħelu ħelu fl-istudio numru wieħed tagħna, it-tbassir tat-temp dal-waqt. Tislim għall-patrijiet Franġiskani, l-issorijiet Dominikani u l-dawk Agostiniani li tkunu qed tisimgħuna wkoll mis-sikta tal-kunvent. It's a beautiful life, verament il-ħajja ja sabiħa, ejjew ngħixu kull moment bl-aħjar mod possibbli, għax ħajja waħda għandna l-aħwa. nar il-ħadd ukoll tibda in-novena tal-miliet. Il-bullettin diġà lest fil-faddiġi qed jitqassam jien hawnhekk għandi kopja tiegħu ukoll. Fejn hemmhekk ukoll għandna enfasi biex kemm jista' jkun kbar użar il-kol flimkien nattendu għan-novena tal-miliet importanti illi dan ikun miliet speċjali. Ħanaddilkom l-iskeda dal-waqt. Hawnhekk resqin bil-mod il-mod tal-miliet. Ejja ħanqumu minn hemm dal-għodu ebdan ir-ritmu. La sebaħ allura issa hemm bżonn li nqumu minn hemm. Mela x'għandna preparata lilkom fuq Radio Lawretana dal-għodu. Kif għattilkom jiena lelju wara l-mikrofonu sal-ħin ta' l-10 neqsin kwart. Imbagħad il-kelma mil-kelma ma' Francesco Pio Attart. Rubrika li qed tkun magħkom ta' kuljum. Imbagħad għadha fil-għodu nisimgħuhom flimkien. Wara wkoll inkontri ta' kuljum skizzi ma' Elena Cardona. Elena wkoll preparat xi ħaġa lina ta' kuljum. Flasha ta' filodu jinibqa' magħkom għal program ġmil in-natura fejn ikonna magħna fl-istudio lil Jason Aloysio. Flasha u nofs ta' dalodu rakkonti ma' Natalina Vella. U fil-11 miliet tifkiriet mal-kavallir ġewwa Mattart illum. F'nofsinhar ikonna l-Angelus u wara l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta attra erfa l-kuljum mal-Orien Camilleri u dritt wara wkoll Orien tatina silta oħra mill-ktieb fantastiku L-imitazzjoni ta' Kristu. Fin-nofsija ikompli ir-rumanz Ix-xifer tad-destin ma' Anton Grasso. Fis-sija ta' wara nofsinhar il-vjaġġ mużikali tagħna ma' Marlin De Bono li tkun magħna kuljum bejn is-sija u s-satejn ta' wara nofsinhar. Fis-satejn miswali tal-kunċerti ma' Peter Paul Chantar. Ju ħafna paċenzja bina Peter Paul Chantar jibatilna l-programmi għal kull skeda. Fitli tal-kurunella tal-ħnina divina u wara ir-Rosarju mas-sorijiet Agostinjani. Dritt wara l-lum l-avviżi tal-parroċċa ħall-imbagħad ningħaqdu f'xandira diretta minn Tapassi għal ftuħ uffiċjali ta' Betlem Fajn Silem 2019 il-11 il-edizzjoni. Grazzi kbira hawnhekk li tekniku Christian Charles xikluna Christian il-biraħ enni biex namlu l-kuntattu anke lil Justin Buttigieġ illi ġib il-lifter biex jenna ngħaddu l-kejbil mill-istudio stana għal Tapassi. Grazzi Justin ukoll. Fil-ħamsa jew skont il-ħin kif ikun imbagħad Charles Portelli mill-kanzunetta Maltija. Fil-ħamsa u nofs imbagħad ningħaqdu mal-Knisja għar-Rużarju u l-Qudiesa. Wara jkollna t-talba u l-innu ta' filgħaxija. U l-ħsieb tal-ġurnata. Fis-seba' illejla jkollna magħna lil Melanie Cassar għad Soppardi u Christmas Classics. Issa li propju qegħdin fil-miliet prattikament. Fit-8 ntennu ir-rumanz ma' Anton Grasso u fit-8 u nofs id-Divine Mercy Chaplet. Imbagħad fid-9 neqsin kwart il-kompjeta it-talba ta' Elu il-jum. Matul il-lejl Radio Lauretana jibqa' magħkom permezz ta' repetizzjoni ta' uħud mill-programm jew xandiriet li nkunu wassalnilkom u tinsewx ukoll illi fl-erba' ta' filgħodu dejjem ikonna dak il-mument ta' talb sabiħ fil-bidu ta' jum ġdid. Dik il-iskeda l-aħwa, it-8 u 12 il-minuta. Il-qal darb'oħra l-għodwa t-tajba. Ejja ħanqumu l-lum tal-aħwa. Jiena kull meta nkun hawnhekk inħobb dejjem nibda il-bonġu mill-lajn permezz ta' silta li jkollha messaġġ, messaġġ spiritwali. Din mill-vuċi ta' Andrea Bocelli marbuta wkoll mal-miliet Is-silta God bless us everyone. Iva, il-mulej ibirek lil-kull wieħed u lil-kull waħda minna. Ejja dan il-milit ikun żmien ta' paċi, żmien ta' qaqda, żmien ta' ftehim. Xaw nisbaħ mir-rispett u l-imħabba lejn xulxin. Andrea Bocelli mill-album tiegħu tal-Milied verament sabiħa u l-messaġġ sabiħ aktar u ġvera. Mela, dal-waqt nagħtikom it-tbassir tat-temp għallum. Hekk għal darb'oħra l-vaganza tajba l-kulħadd illum festa pubblika u x'hekk jum ir-Repubblika hija waħda mill-ħames festi nazzjonali li għandna dan il-pajjiż. Illum ukoll il-Knisja tiċċelebra l-Festa ta' Santa Lucia għalilna saċerdot mill-Loreto dal-Odu. Għalilna ukoll illi illum il-Papa Francesco Francesco jekk fimt tajjeb qed jiċċelebra il-50 sena mis-saċerdozju tiegħu għalhekk nitolbu għall-Papa Francesco. Jalla l-mulej kompli iżhom idejh fuqu. Għandu bżonn ħafna talb. Mhix faċli tkun fit-tmun? Assolutament, jien għandi esperjenza żgħira li tkun fit-tmun u diffiċli aħseb u wara ikollok il-Knisja kollha li titmexxija inti, eh? Awguri għad multos annos Papa Francesco. Mela, illum kif għadtilkom il-festa ta' Santa Lucia u għalhekk issa huwa propizju illi nisimgħu tarif dwar din il-qaddisa. Dan it-tarif jiena qed inwassalulkom propju mis-sit tarif dwar il-qaddisin. 13 ta' Diċembru, Santa Lucia.
13 ta' Deċembru, Santa Lucia, Verġni u Martri. Twilda tal-ħabta tas-sena 283 u mietet fis-sena 304. Skont tradizzjoni, jew forsi aħjar leġenda, Santa Lucia twildet Sirakuza sqallija minn familja nobli. Meta kienet għada tifla, tilfet lill-missiera u rabbieta omma Eutakja. Meta kibret Lucia ipperswadit lill-omma li kienet ila marida biex jagħmlu pellegrinaġġ fl-imkien għal Katania u jmorru fuq il-qabar ta' Santa Agata li kienet mietet martri xi 50 sena qabel. Waqt li kienu qed jitolbu, l-om fieqed f'daqqa waħda. Lucia ddeċidiet li tħalli d-dinja u tikkonsagra ħajjitha kollha lill-Alla u tgħin lill-fuqra. Għamlet il-vot tal-verġinità u ħasret iż-żwieġ li kienet se tidħol fih ma' żagħżugħ nobli pagan. Dak iż-żagħżugħ ħassu weġġa b'din l-azzjoni ta' Lucia u biex ipattijiela akkuża quddiem il-Konslu Ruman li kienet nisranija u ma kienetx tosserva l-liġijiet tal-Imperu. Santa Lucia b'kuraġġ kbir stqarret il-fidi tagħha u ġiet ikkundannata għal torturi bin-nar u bl-ilmajali. Iba qed soda minkejja t-torturi li sofriet sakemm fl-aħħar nifdula griżmija b'xabla. Iba qed ħajja sakemm xi ħadd qarbina imbagħad mietet. Dan ġara fil-persekuzzjonijiet tal-Imperatur Diokletianu fis-sena 304. Għalkemm ma hemm l-ebda evidenza storika ta' din it-tradizzjoni dwar ħajjitha, ma hemm l-ebda dubju dwar il-kult tagħha u l-konnessjoni tagħha ma' Sirakuza. Isima huwa minissel fil-kanone tal-Quddisa. Dan li ġej huwa qari mit-trattat fuq il-verġinità tal-Isqof San Ambroġ. Int waħda mill-poplu, waħda mill-kotra, fuq kollox waħda mill-verġni. Int li d-dija ta' ruħek issebbaħ l-ħlewwa ta' ġismek, għax għal ftit ma xebbaħtekx mal-Knisja. Aħseb dejjem fi Kristu x'in tkun mistrieħa f'kamartek bil-lejl u l-ħin kollu qod stenneh ġej. Hekk xtaqek Kristu, hekk għażlek Kristu, u jsib il-bib miftuħ u jidħol ġewwa. Dan ma jistax jonqos la darba hu stess wieħed li jidħol. Ħadd mela lil dak li fittixt, ersaq lejh u ssir kollok dawl, żommu, itolbu biex ma jitlaqx malajr, għidlu bil-qalb biex ma jwarrabx. Għax il-verb ta' Alla jiġri u ma jinqabadx minn min jiddejjaq bih. Ma jinżamx minn min ma jistax ma jagħtix kasu. Ersaq bruħek kollha lejn il-kelma tiegħu. Imxi bla mistrieħ wara l-ħoss tal-kliem tiegħu tas-sema għax malajr jgħaddi. Tax qalet dik ix-xebba, fittixtu u ma sibtux, sejjaħtlu u ma semmanix. Imma int li sejjaħtlu, li tlabtlu, li ħallejtlu il-bib miftuħ, taħsibx li għandek għax issewwet qalbek jekk telaq malajr u sikwiet iħallina niġġarbu. X'qalilhom fl-Evanġelju lil dawk li talbuh biex ma jwarrabx minn pajjiżhom? Qalilhom jeħtieġ li nxandar il-kelma ta' Alla lil il-bliet l-oħra wkoll għax għalhekk ġejt mibgħut. Umqar jekk minn għalik kun telaq, oħroġ, mur erġa' fittxu. Iżda min li fil-Knisja mqazza għandu jgħalmek kif iżżomm lill-Kristu? Anzi, i diġa għalmitek jekk taqra u tifhem sewwa dan li hemm miktub, bil-kemm il-ħaq ta' ddejtom meta sibt lill-maħbub ta' qalbi żammejtu ma tlaqtux. Mela, biex inżommuh lill-Kristu? L-abra btitħsiena u lanqas boqgħod taħbula. Lill-Kristu norbtuh magħna bl-imħabba, niġbduh lejna bir-riedni ta' moħħna, inżommuh bil-ġibdiet ta' ruħna. Għalhekk, jekk int ukoll trid iżżomm lill-Kristu miegħek, mur fittxu u xejn la taqta' qalbek mid-tbatija, għax sikwiet jiġri li Kristu nsibuha ħjar fost id-tbatijiet tal-ġisem u fidejn l-istess persekuturi tagħna. Bil-kemm il-ħaq tad-dejtum qalet u tassew sakemm int ma tħallix is-setat tad-dinja jalbuk, tara li fi żmien qasir f'waqt wieħed ma li tkun ħlist minn taħt idejn il-persekuturi tiegħek, Kristu jiġi jilqek minnu fih u ma jissapportix jarak tiġġarrab iżjed. Dik li tfittex lil Kristu b'dan il-mod u ssibu tkun tista' tgħid żammejtu ma tlaqtux sa ma daħħaltu fid-dar ta' ommi, fil-kamra ta' dik li nislitni. Xi tkun id-dar u l-kamra ta' ommok jekk mhux il-qalba ta' qalbek moħbija l ġewwa nett. Ħuh sieba sewwa din id-dar naddafa tajjeb minn ġewwa biex wara li tkun għamilta amara bla teba id-dar spiritwali tiegħek marbuta sewwa fuq il-ġebla tax-xewka. Timbnilek f'saċerdozju qaddis u fija jammar l-Ispirtu Santu. Kristu ma jitlaqx li dik il-Verġni nitfittxu hekk li titolbu dawn il-ħwejjeġ mhux biss, imma jiġi jżura sikwiet għaliex huwa magħna sal-aħħar taż-żmien. Il-Papa Ġwanni Pawlu 23 il-Tempio Massimo flittra lin-nisa reliġjużi jgħidulhom hekk. Jalla l-imġiba tagħkom turi lil kulħadd li l-kastità mhix biss virtù possibbli iżda hija wkoll virtù soċjali li għandha tkun imħarsa permezz tat-talb tal-viġilanza u bit-takis tas-sensi. U int kemm qed iżżomm ruħek safi jew safja quddiem Alla u quddiem il-bnedmin? Lest jew lesta li tagħti xhieda tal-fidi tiegħek sat-tixrid ta' demmek? Nitolbu lil Santa Lucia biex hija titlob għaż-żgħażagħ tagħna ħalli jżommu ruhom safja u jgħixu sa minn żożithom ħajja li toġob lil Alla. Nitolbuha wkoll tinterċedi għalina biex ikonna aktar xebbiet li fuq l-eżempju tagħha jikkonsagraw il-verġinità tagħhom u jgħixu ħajja f'servizz għal kull minnu fil-bżonn. Talba mill-liturġija tas-sijat. Għatina l-għajnuna mulej, għat-talb qaddis li tressa quddiemek għalina Santa Lucia Verġni u Martri, biex il-glorja li hi għandha quddiemek niċċelebrawha kif ixraq fuq l-art sa ma naslu li narawha fis-sema. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.
U hemmhekk semmija tagħna wassannilkom tarif dwar il-qaddisa tal-lum Santa Lucia, it-13 ta' Diċembru. Dan it-tarif jiena qed inwassalulkom permezz tas-sit tarif dwar il-qaddisin. Il-ħin huwa 8:03 il-kumplament ta' l-Odwa t-tajba lilkom is-semmija kollha tagħna. Smajna ovvjament il-lumija l-festa ta' Santa Lucia u intom tafu illi hemm kanzunetta Santa Lucia propju bit-Taljan u naħseb xieraq illi illum nisimgħu lila mela jiena hawnhekk sibt diversi verżjonijiet ta' dil kanzunetta Santa Lucia. Jiena ser insemmalkom waħda mill-iktar antiki ħanejtek. Enrico Caruso ara kem ser immorru lura mela awni isimawa.
La strada verde, la vita.
Emmek smajna lil Enrico Caruso, Santa Lucia, min jafx memori ġabitilkom dik il-kanzunetta, dal-ħodu f'din il-ħodu għatallum il-ġima 13 ta' Deċembru, mela ħana dwar tbassir ta' temp. Issa meta nitkellmu dwar it-tbassir ta' temp, ovvjament aħna dejjem natukom it-tbassir illi ikun waslilna l-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Sewwa ġifieri aħna minn sors wieħed nieħdu ma nistgħux noqogħdu nikkwotaw is-sorsi kollha illi hawn fil-pajjiż, imma nieħdu dan uffiċjali. Mela, ħalli ngħaddu għat-tbassir tal-lum sitwazzjoni ġenerali, ċirkolazzjoni ta' pressjoni baxxa fuq it-tramuntana tal-Italja ser testendi lejn iċ-ċentru tal-Mediterran. Temp imsaħħab bil-ħalbit tax-xita, possibilment bir-rat, bil-buffuwi u bis-silġ kultant. Ir-rieħ ftit qawwi għal qawwi mill-punent majstru li jsir qawwi ħafna mill-punent il-beach. Viżibilità tajba minn barra fix-xita, il-baħar qawwi li jsir qawwi ħafna għal baħaroli. L-imbatt baxx mill-majstral. Temperaturi l-ogħla llum 17 grad Celsius, l-inqas 14 grad Celsius indiċi UV2, temperatura tal-baħar 20 grad Celsius. Mela, għalkemm jidher, mhux jidher għalkemm ix-xemx tieħla fl-istudio stana mittieqa, imma jidher illi t-temp mhux se jibqa' hekk. Ix-xemx telet fis-seba' u żewġ minuti nżul ix-xemx fil-ħamsa neqsin 12 il-minuta. L-umdità 71%. It-temp matul il-lejl illi ġej, ftit jewwis imsaħħab bil-ħalbiet iżolati tax-xita u briħ qawwi tarifnu mill-punent majstru. Naraw ftit it-temp kif ser ikun għalada is-sibt u għal-ġranet illi ġejjin mela ekku u naraw ftit mela għada propju is-sibt ser ikonna ħalbiet tax-xita bir-rieħ l-ogħla temperatura 17 linqas 14 fil-fatt għada ir-rieħ ikun forza 8. Il-ħadd ikun ftit imsaħħab u r-rieħ jibda jikkalma imbagħad it-tnejn it-temp ser ikun il-biċċa il-kbira xemxi. It-tlieta 17 ta' Diċembru il-biċċa l-kbira msaħħab l-erba 18 ta' Diċembru il-biċċa l-kbira msaħħab u il-ħamis 19 ta' Diċembru it-temp ser ikun imsaħħab. Mela mill-jider illum wara nofsinhar forsi l-lejla u għada ser ikonna maltempata, ser ikonna il-maltemp. Nittamaw għalmenu allura li il-lejla il-ftuħ uffiċjali tal-11 l-edizzjoni ta' Betlem Fine Sealem tirnexxi u tkun suċċess. Dak kien it-tbassir tat-temp imwassal lilna minn Radju Lawretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum u għaljiem il ġejjin. U hawnhekk fil-waqt li nkont qed naqra it-temp daħal hawnhekk b'sorpriża jiena llum dil-ġimgħa sorpriżi. Kelli ġi wieħed jarani mill-barra mill-Bolivja, ġi l-iskola, ġi xon Formosa jarani l-iskola wkoll. U issa mill-Amerika dirett f'Radju Lawretana jasal il-baritonu tagħna Charles Buttigieg. Bonġu, kif int? All right, inti kif int?
All right, tajjeb.
Sewwa, sewwa.
Kif naslu?
Għadek kif tasal, aħna qed naqraw fuqek u nsegwu l-Facebook u kommenti ta' nies illi qegħdin jarawk, ċoja aħjar qegħdin jisimgħuk u qed ikollok ħafna affarijiet żbieħ.
Ija kont dis-sena vera kelli ħafna xogħol, ma kienx mistenni imma lestejna nofsu.
Charles, il-fatt li qed tkun fuq il-park, li qed tkanta qudiem dawk in-nies kollha, iwa xi naqra tferfira ma tiġikx qabel ma titla' fuq l-istejġ.
Ifhem, inti għalhekk ikien hemm ir-rehearsals u jkien hemm dal-affarijiet biex inti qed tifhem tikber kun taf x'inti tagħmel tajjeb jew ħażin. Jiena ovvjament kulħadd ikollu naqra ta' tferfira, imma sakemm titlan fuq, sakemm taħroġ l-ewwel nota minn ġa Grismejk, naħseb dik hija l-iktar ħaġa, l-ewwel nota dejjem hija dejjem.
Charles, għajdinna naqra f'liema produzzjonijiet kont involut s'issa jien pereżempju rajt biċċa ma x'nistax insiba issa tal-Vikaro.
Ija, mela għamilt il-Barbier di Siviglia, il-Camille Center li jasa 4,000 ruħ maksimum. Kantajt żewġ tiljieli, jiġifieri full shows, jiġifieri għalija tal-let eżajra li kantajt Figaro li suppost ikantaw għanis li huma 30 sena l fuq. Ksirt il-rekord li sirt li żar bariton internazzjonali qed nagħmel din ir-rowl. Jiġifieri dan mhux qed ngħidu jien, jiġifieri hemm il-provi involuti.
Ekku fil-fatt, u speċi forse sissa li ma kienet l-iktar ħaġa sabiħa tgħid tlajt fuq il-palku hemmhekk sissa kienet l-iktar esperjenza illi jekk
l-esperjenza l-iktar li kbirt minna hija li dan kien l-ewwel debut tiegħi bħala parti prinċipali, ġifiri dan huwa debut il-Barbier di Siviglia, you need to born with it, jajdu, ġifiri mhux kulħadd jista' jagħmilha. U hija ħaġa sabiħa li l-bambin tagħni din il-ħaġa li nista' nagħmilha u tlab bil-vuċi, ovvjament, kif bit-teknika dak hija sabiħ tal-arti.
U qiegħed hawnhekk kemm ser iddum magħna?
Issa qiegħed hawnhekk, qiegħed ġej tal-tliet ġimgħat, issa
għandek xi kunċert Malta
wkoll
il-Manuel Theater.
Fl-10 inkun għan Joseph.
Kallejja, sellinna għalih.
Għanna rehearsals, mbagħad għanna rehearsals fil-Manuel Theater, u mbagħad il-ħadd huwa l-performance għall-ġbir ta' fondi għall-foundation li jidha tagħmel ħafna ġifri they change all my life, bis-saħħa mux tijaj bissu bis-saħħa tad-doni ma bis-saħħa tagħhom ukolla għax.
Ekku,
minnajr
il-finanzjaw mhux
il-finanzi ħadd se tagħmel xejn.
Ovvjament. U ġifieri mbagħad qgħod tlettin għaw tliet ġimgħat.
Mbagħad noqgħod tliet ġimgħat.
Għax inkollx inkun inkun naf għalhekk.
Nagħti tliet ġimgħat u mbagħad għandi kunċerti ġejjin ħankanta għandi l-ewwel kunċert barra minn Malta ħajsir. Ifem, barra minn New York u barra minn Philadelphia, s-saħammur ħanamil tour, ħanibdew minn Miami, Palm Beach u ħanamil l-ewwel kunċert ma' pianist Michael Davidman, din insab eċitat għalih, ġifieri għandi tliet ġimgħat biss nipprepara għalih.
Sewwa. Mamma mia, trid tgħid.
Ma dik ju.
Ma mija fis-sens, dawn huma tantum esperjenzi żbieħ, tantum esperjenzi li speċi hija xi ħaġa verament sabiħa.
Hija xi ħaġa sabiħa.
Diffiċli, mhix faċli imma.
Għax tgħaddi minn ħafna affarijiet, imma.
Il-kelma eżatta flok diffiċli, Charles. Challenging.
Challenging.
Waħna qudiem l-isfidi mhux ħanaqtgħu qalbna imma ħanitħlulhom bir-ras.
Mela, għax. Meta inti tkun qiegħed tagħmel proġett bħala professional u tiddilja ma' nies li huma mad-diretturi, ma' nies li huma qed tifhem mal-productions ma' managers u dal-affarijiet, ġifieri trid inti tiftaħ rasek darbtej. Għax it is something very difficult jgħidu u trid tkun lest għal xi ħadd affaċċja ruħe.
Ekku, ekku. Ġifieri l-lejla hemm il-kunċert fit-Teatru Manuel.
Ija, l-lejla għandna rehearsal, dal-għodu għandna rehearsal nippreparaw.
Ġifieri llum trid tmur Malta kif jew
le? Iva, issa fl-10 u nofs inkun għandu nibdew ir-rehearsal.
Sewwa, all right. U dan il-kunċert ħajġi ffilmjat b'xi mod forsi ħana nkun nistgħu nwassluh imbagħad.
Dal-kunċert suppost ħajkun iffilmjat. Għandu suppost jixxandar u kol fuq il-televizjoni.
All right.
Għandu kun TVM.
TVM2 jista jkun, all right, Iva.
U.
Tajjeb ħafna.
Ek, mbagħad il-ġimgħa l-oħra kantajt ukoll qabel ma ġejt kont mistieden fil-Metropolitan biex inkanta ċ-ċermen tal-Metropolitan.
Rajt ukoll.
Għall-birthday tagħha.
U kien hemm kummenti ukoll żbieħ.
Ifhem.
Jiena kollox qed naqra. Jiena ma jaħrab li xejn. Kollox insegwi. Anke per eżempju l-kumment hemm xi ħadd tal-kemm xi ħadd tal-Bert Borg xi Mr. Żball.
Ija.
Kien tajjeb dak il-kumment ukoll.
Dak kien ħafna tajjeb.
Iwa, u inti qed speċina qed ngħix ħolma, xi ħadd joqrosni ħalli nara hux din realtà jew le u nemnekx qed tgħid. Jiena f'ambjenti oħrajn, imma nemnekx qed tgħid. Insomma, x'kont qed tgħid, kont qed kanta l-ġimgħa l-għaddiet.
Kantajt fil-Metropolitan, kien hemm mistiedna Rene Fleming, Doris Jaċek, nies min-naħa tar-Rolex Company. Li il-tqajt maħħom u di ħaġa sabiħa kif jista' jkun meta inti għandek dilla ta' 20 sena qed isa dik hija l-ħolma għax qatt ma b'sart li minn naqra ta' gżira.
Ekku, żrara fil-fatt.
Sammek, u dan għadu il-bidu, ovvjament. Ġifiri, imma jina ninsab ħafna ferħan għax il-dream li kontet naħlem edha tasal bil-mod til-mod.
Ekku, Charles, aħna nawguraw lek ħafna. ħafna affarijiet żbieħ. Illi tkompli toħlom għaliex din hija ħolma naħseb ukoll u tkompli hekk miex il-qudiem pass.
Pass,
dejjem saqalk mal-art, dik importanti, pero jina parir, jekk nista' nagħti parir, għax imma nix bidem tal-pariri, pero kull okkazjoni li tiġi aħtafa.
Aħtafa.
Għax imbagħad ma terġax tiġi wara.
Ekku.
Aħtafa, mhux ħuda, aħtafa.
Ekku, issa mistieden dan is-sajf biex nagħmel debut ieħor fuq l-Alpi, Switzerland, ħanamel il-Bohem.
Wow.
Ġifiri, no, I'm very happy li wara dak il-battikata li ħadd ġifiri wara ħafna żmien. Kif jgħidu? Issib ix-xorti, għax din il-ħajja anke l-avoli jien fejn hija, ġifiri mhux kulħadd għandu l-istess xorti li jista' jasal saw. Ettifem?
Verament, verament.
Ġifi dil-ħajja mhux għal kulħadd.
Le mhux għal kulħadd. Charles, jiena ma nafx li ma silta ser indoq għax hawnhekk tant għandi li kif jgħidu bit-Taljan l-imbarazzo della xelta, diffikultà li wieħed jiena ħandoq the Lord's Prayer f'kunċert li għamilt Philadelphia fis-Saint Mark's Church.
Ejja.
Tajjeb.
Sabiħa di.
Tara kif jiena nkun għal-ġurnat kollox. Taħseb li qiegħed niċċajta hawnhekk. U kellek ukoll fuq il-pjanu lil Michael David lil Michel jew
Michael David Mann. Da ħajkun il-mistieden tiegħi hemm li ħanagħmlu l-kunċert flimkien f'Miami, Palm Beach, fil-ħalli ħajkun fit-12 ta' Jannar.
Grazzi ħafna Charles.
Grazzi inti tal-istadina.
Mela, ħanaraw ftit, minuta, għalli xawnek, qed idoq li xi ħaġa oħra, mela ħanara ftit. All right, ara ġej. Proset tassew Charles emmek fil-fatt għamlek għaw l-applaus għan jismaw hu koll jissa muxek għaxin kella mux sew mela għamlek fil-fatt daħlinna messaċ propju dwarek minnant Francesco Pio Attart għal inauguraw iktar successi sbiħ il-baritonu Charles Proset tal-ġiħ li qed jagħmel lilu nnifsu imma wkoll il-bal lil-Malta barra mixtutna għad għal-tjora għal-tjora Iġifiri, ekk, minuta, għan iċellek il-mikrofonu, fidejk.
Nixtieq ngħidlu grazzi tas-support u grazzi lil-Lawċin kollha u lil-Maltin għax is-support tagħkom għadek ma tafx kemm jisba.
Dak is-support huwa dejjem importanti tassew, verament. Grazzi Charles għal darb'oħra, aħna jkollna iktar momenti bħal dawn fe meta trid ejja f'bonġu mill-lajn ejja f'ħinijiet oħra niftehmu meta trid nitkellmu ħalli verament inkomplu aħna wkoll mill-ftit tagħna. natuk kif mil-bidunet kif għamilna u nibqgħu nagħmlu dak is-support u l-inkoraġġament illi jkollok bżonn.
Grazzi.
Grazzi Charles. Mela, illum ukoll daħalli messaġġ ukoll għandha l-birthday Clementa Camilleri. Clementa, happy birthday, l-isbaħ xewqat ġejjin minant uliedek Joanne, Lorien u Terry minant il-familja kollha insomma, tajjeb Clementa auguri. U ovvjament meta nsemmu lilek Elvis Presley jidħol mal-ewwel fl-studios u din hija għalik. Happy birthday Clementa.
Peggy.
Minuta, minuta, hemmhekk x'ġara f'daqqa waħda. Ma dan il-computer xi kultant kemm iħawwat. Awu daħal Elvis issa. Bonġu!
We caught in a trap. I can't walk out. Because I see what you're doing to me when you don't believe a word I say. We can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious.
Elvis Presley b'dedika l-Clementa l-lum għandha l-birthday. L-Clementa wildaw kolla l-qed iċċelebraw elu sninhom happy birthday. Id-disa neqsint minn minuti. Elvis imur emmek ukoll mela, ħalli nagħti ħarsa ħafifa lejn il-ġurnali tal-lum kif tafu ħana bħala radio tal-komunità ma nitħlux, ma nitkellmux, ma nikkummentawx fuq aħbarijiet politiċi li huma ħafna sfortunatament matul dan iż-żmien tal-miliet nitkellmu biss nistgħu nikkummentaw fuq aħbarijiet oħra. It-Times of Malta Daphne Murder Probe Shkembri gave insight information to Fennec. Imbagħad għandna ritratt dar Malta ġewwa Brussel Bitter Brussels Goodbye. Imbagħad għandna 114,000 euros for hers of accident victim 10. Meta kien hemm tifla illi inqatlet kien hemm xi inċident ta' traffiku jekk mhux sejjer żball u min tajjara kellu jħallas 114,000 euro lill-familjari. Innaħa ta' fuq police commissioners days may be numbered. Imbagħad law punishment eased for growing cannabis. Imbagħad għandna l-futbol ukoll Floriana face old firm test. Mela daw kienu l-aħbarijiet fuq it-Times of Malta fil-faċċa ta' quddiem. Ngħaddu għal The Malta Independent ritratt kbira hawnhekk Jurgen told me that he was getting help from Shkembri. Melvin Teuma. Imbagħad hospital's contract could be cancelled if serious flaws found. Dan qed jgħidu Chris Fern. PM hopeful to push for equal pay for equal work concept. Inha ta' fuq Brussels Maltese protesters chant shame on you in front of Dar Malta. Imbagħad murdered journalist order to clean Daphne Memorial came from above. Worker. Mela dawk huma l-istejjer prinċipali ta' The Malta Independent. In-Nazzjon kieċ Shkembri kien jagħmel kollox biex jiddefendi lil Jorgen Fennec, Melvin Teuma. Imbagħad il-Maltin jipprotestaw ukoll fi Brussell. Il-Ministru Owen Bonnici ukoll iħossu it-tradut minn kieċ Shkembri. Rapport f'paġna 3. Dik kienet in-Nazzjon, imbagħad għandna l-Orizzont, stqarrija tal-MCESD miżmuma milli tinħareġ minn qaqda waħda. Dak mhux ħabib imma l-għar bniedem fid-dinja. Isostni dan Melvin Teuma il-middleman fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia b'referenza għal Jorgen Fennec. Innaħa ta' fuq, it-tielet flyover tal-Marsa tinfetaħ xar u nofs qabel. UEL kompli il-kwadru tal-aħħar 32. Attivisti jixxabtu ma' binja fejn kien se jsir summit ta' l-Unjoni Ewropea. Mela, daw kienu l-aħbarijiet l-istejjer prinċipali fuq l-Orizzont dik kienet ħarsa ħafifa ta' malajr lejn il-faċċati tal-erba' ġurnali tal-lum. It-Times of Malta, The Malta Independent, In-Nazzjon u l-Orizzont. Id-disa' neqsin 4 minuti. Infakkarkom li Radio Lauretana għandu il-paġna tiegħu fuq Facebook jindalodu wkoll tellajt il-quddisa diretta illi xandarna minn Loreto hemmhekk tistgħu mhux biss tisimgħu imma wkoll tistgħu taraw dak illi xandarna oħ aħna fis-seba' u nofs ta' dalgħodu din mhix se tkun xi ħaġa ta' darba imma kull meta nkunu nistgħu aħna filgħodu fis-seba' u nofs ta' filgħodu inbidlu naqra l-iskeda tagħna u f'din is-sena speċjali tal-ġublew Lauretana inkunu nistgħu inwaslu lkom il-quddisa diretta mid-dar ta' Marija ġewwa Loreto fil-Marke l-Italja. Kemm ħaġa sabiħa, aħna li forsi ma nistgħux immorru Loreto din is-sena, jien għandi l-grazzja li sa ftit tal-ġranet oħra nerġa' mmur Loreto bi-grupp ta' nies, ħammorru Loreto, Assisi ma' Loreto ħammorru wkoll u hemmhekk sejrin inżuru u nitħlu mill-bib tal-ġublew fis-Santwarju Lauretan imbagħad ċertament. Nitħlu flimkien fid-dar tal-Madonna anke jekk intom mhux ser ikolkom din l-opportunità, però xorta waħda permezz tar-Radju Lauretana u tat-talb personali u d-dimġbija tal-Madonna nistgħu aħna wkoll nakkwistaw l-indulġenzi anke jekk ma ngħaddux b'mod fiżiku mill-bib tal-ġublew illi hemm f'Loreto l-Italja. Sena speċjali u Radju Lauretana wkoll iqum għal kull eventualità, għal kull okkażjoni u aħna min-naħa tagħna nagħmlu dak kollu possibbli biex il-koll flimkien il-mijiet l-eluf ta' semmija ta' Radio Lawretana ukoll nitħlu u ngħixu b'mod mill-aktar sabiħ kull ġurnata kull jum ta' dan il-ġublew Lawretan 2019-2020. Kif għadtilkom ukoll aktar qabel Hawnhekk għandi il-bullettin illi propju qed jitqassam dalwaqt ikollna magħna wkoll l-arċipriet biex ngħidu kelma miegħu, qed nara li fuq il-bullettin l-enfasi qiegħda fuq in-novena tal-miliet, mixja lejn il-miliet għal kulħadd għall-kbar imbagħad għat-tfal. Nibdew il-ħadd 15 ta' Diċembru fl-10 ta' filgħodu u kull jum fis-sitta ta' filgħaxija. Aħna l-kbar għandna bżonn wis aktar mit-tfal li nikkonvertu spiritwalment u nħejju moħħna, qalbna u ħajjitna biex f'dan il-miliet nagħmlu pass ieħor ħalli Kristu jidħol b'aktar saħħa f'ħajjitna. Din is-sena fil-Knisja Parrokjali tagħna se nimxu flimkien fuq it-temi waqfiet waqt mixja fi presepju, dwal mill-presepju, mixja indirizzata għaż-żgħar u għall-kbar. Ġenituri akkumpanjaw illulietkom u ibqgħu magħhom il-Knisja, l-eżempju tagħna l-kbar huwa fundamentali biex inrawmu mħabba għal Ġesu u il-Knisja tiegħu. Kemm ħaġa importanti u sabiħa illi anke dan il-miliet nieħdu sem nipparteċipaw b'mod sħiħ fil-novena. Fattilkom ukoll illum fl-erba ta' wara nofsinhar ser inwaslulkom xandira diretta tal-11 l-edizzjoni tal-ftuħ Betlem Fajnsilem minn ta' passi tkun kemm fuq Radio Lawretana grazzi għal kummentarju tal-Orien bil-għajnuna ta' Charles Portelli li jkun fl-istudio jikkoordina u anke fuq TVM2 Betlem Fajnsilem ħafna xogħol, ħafna taħbit, proset u grazzi lill-volontiera illi għenu u qed jgħinu biex għal darb'oħra aħna l-kol inkunu nistgħu ingawdu minn din l-akbar attrazzjoni tal-miliet fil-Gżejjer Maltin mhux biss imma waħda biex ma ngħidx l-aqwa imma waħda mill-aqwa attrazzjonijiet tal-miliet fid-dinja kollha. Illum ikonna il-ftuħ uffiċjali fl-erba ta' wara nofsinhar. Inħeġġiġkom biex il-lejla kull min jista' jiġi ta' passi fl-erba ta' wara nofsinhar. Jekk le għandek lill-radju Lawretana għandek it-TVM2 illi iwaslulek dan fid-dar. U is-sena l-għaddiet fakkarna flimkien l-10 anniversarju tal-ftuħ l-10 edizzjoni ta' Betlem Fajnsilem u għadakinar kienet ħarġet din il-kanzunetta.
Hey, Radio Lauretana jawguralek il-miliet u s-sena t-tajba.
Qed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto għansielhem.
Lilin mill-festini u mill-loti tar-rigali tradizzjonali tal-Miliet. Għati rigali li jisboq kull rigali ieħor. Għati qod jadem.
Wish you a Merry Christmas. Ja jalla dan il-miliet ma jkunx biss miliet ta' konsum, miliet ta' xiri, ta' bozzots, it-tebtpu, ma mixja spirituali lejn it-tarbija ta' betle mhux tassew. Dil-ġimgħa wkoll kenna fostna lil-Vera Babuni għall-ex sindku ta' Betlem il-lejla tkun magħna wkoll u kenna l-unur illi wkoll nagħmlula intervista ċkejkna hawnhekk f'Radju Lauretana u il-messaġġ ta' paċi jidher evidenti mill-kliem illi qalet din il-persuna l-uniku sindku mara illi qatt kien hemm fil-belt ta' Betlem u għalkemm il-poplu temmek mhux qed jgħix żminijiet faċli però il-karba ix-xewqa għal paċi tibqa' dejjem hemm. Ejjew nagħmlu miliet ta' paċi, miliet ta' rispett, miliet ta' imħabba. Nisimgħu din ħanaraw ftit li wkoll iddaħħalna fl-ispirtu tal-miliet id-disa u 10 minuti. Il-Boni M l-1978 il-verżjoni ta' dik is-sena. Mary's Boy Child u Oh My Lord. Bonġu, nittama l-sissa omtu, u kull min qed isegwina mid-dar, mil-vettura, mil-ħanut, minn fuq il-post tax-xogħol allura il-kumplement tal-ġurnata tajba, il-ħidma tajba lix, għalkemm illum hija vaganza però xorta waħda aħna konvinti, aħna ċerti, illi ċertu xogħol irid jibqa' jsir u allura il-ħidma tajba lil dawk li llum qegħdin iwettqu l-ħidma rispettiva tagħhom. On Christmas Day, hark now, hear the angels sing. A king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.
Oh,
il-bonjem Mary's Boy Child Oh My Lord, 9:16 il-minuta. Ċempel il-telefon u fuq il-lini għanna l-Sur Charlton. Bonġu.
Bonġu l-Elion.
Kif int?
Mux ħażin.
All right. Mill-ewwel net il-festa tajba.
Grazzi l-Elion.
Għax intom minn Santa Lucia u xek?
Illum fjum il-festa taħħa.
Fjum il-festa taħħa, proset. Mela, Charlton, xtejdinna x-festa għandkom emmek?
Għawnek il-saw il-qoddis kull-fijom. U jekk it-temp jippermess il-lejla jsir il-Malċ.
U toħroġ il-proċissjoni naħseb?
Il-proċissjoni jsir il-ħar.
Eh, all right, ok, all right, Ivan.
Dejjem immur l-ebħat lejn il-13 ta' Deċembru.
Ah, ok, jiġifieri nhar il-ħadd li ġej tkun il-proċissjoni. Sewwa, sewwa. U llum ikun hemm il-Malċ, issa ma nafx il max it-temp donnu beda tajjeb imma mhux se jkompli daqshekk.
Aħna sa skont kif ikun it-temp nimxu ħanejdu hekk.
U mhux hekk dejjem hekk.
Festa tax-xitwa hija differenti mill-festi tas-sajf.
Ekku, ekku, ekku. Ekk, ekk. Imma insomma. Il-bqija inti mbagħad narawk xi ftit tlaw jew.
Iva.
Eh?
Iva s-sali tgħaddi l-festa.
Sewa, sewa, sewa. Ek nawgura lilek u l-poplu kollu ta' Santa Lucia l-festa t-tajba, knisja zejra ma' helwa mżejna sabiħa l-festa, anke l-istatwa, anke t-toro imżejnin, ek jalla jkollkom festa sabiħa, tajjeb.
Grazzi l-elio, u għal minn jixtieq jiġi jinvita, il-knisja tkun miftuħa l-ġurnata kollu, u għaw qoddisa kulsija minn ziddejna mis-seba ta' filgħodu, Għanna sejri s-sassija ta' għana nofsinari.
Ġifiri l-lum anke bli festa publika minni jista jgħamil ħagġa tajba jitħamur n-invista naqra Santa Lucia. Il-knisja tkun miftuħa żgur u anke jista jieħu sen fl-Ewkaristija kif ikun hemm.
Il-lejla wkoll issir il-funzjoni tal-festa. Tibdilet jum ta' tridu.
Fiex ħin tkun dik?
Fis-sitta.
Fis-sitta, all right. All right, mela. Grazzi.
Grazzi lilek u l-ġurnata t-tajba.
Ok, lilek u kollu grazzi tal-ċempiltinna, Charlton.
Grazzi lilek.
U minissa lilek u l-familja tijak il-festa t-tajba ta' Santa Lucia. U l-fest t-tajba tal-miliet u tal-ewel ta' s-sena u tal-epifanija u koll.
Tanti uħol lilek u l-familja.
Grazzi, Charlton.
Ciao,
ciao, habi, bye, bye. Mel-emmek ċemplinna u koll Charlton. Numru ta' telefon tana 2156-6965 daku 2156-6965. Wieħed mill-personaġġi l-iktar importanti fl-istorja tal-miliet huwa Giuseppi. Huwa aħna wkoll għandna diversi ħsibijiet sbieħ dwar dan il-qaddis anke għandna wkoll pritki għalikom il-quddiem minn ta' Patri Marcello Ghirlando u issa ser insemmalkom żewġ ħsibijiet żgħar fuq dan il-qaddis San Giuseppe.
Ifraħ Meditazzjonijiet tal-avvent pass pass ma' Giuseppi minn Father Mark Toops. L-ewwel ġimgħa tal-avvent. Nazzaret. Il-ħadd. Is-sena l-oħra minn l-mixja ma' Marija. Din is-sena ħa nagħmluha ma' Giuseppi. Min hu Giuseppi? X'tip ta' persuna kien? Jiddispjaċini li għal parti kbira minn ħajti jgħid l-awtur Father Mark kelli idea żbaljata ta' Giuseppi. L-ewwel kapitlu ta' Mattew kont naqrah ħażin. Tlajt naħseb li l-Anġlu ġemi bowt minn Alla biex jikkonvinċi lil Giuseppi jiżewweġ lil Marija. Eventwalment fimt kif Mattew l-aktar jitkellem dwar il-qdusija ta' Giuseppi milli dwar kif Alla bat Anġlu biex jikkonvinċiha fuq xi ħaġa. Ma' żmien bdejt nifhem li Giuseppi mhuwiex bniedem passiv, iżhom warda fidu. lanqasu xi ħadd li kellu bżonn min jipperswadih jimxi mal-pjan ta' Alla. Meta kont għadni nikber, kull ġbija li kont nara ta' Giuseppi kienet bġilju abjad fidu. Missier jgħallimni li Giuseppi kemm mastru daxxa, u meta kont tifel jien kont qattajt mijiet ta' sigħat ma' missieri naħdem fl-injam. Meta missieri kien qed jirranġa d-dar u jaħdem l-istess xogħol ta' Giuseppi, ma tantx kien jidher qisu xi San Giuseppi tal-Wart. Min jaħdem fi xogħol iebeż blara ta' ġbinu, ma tantx jidher bħal Giuseppi b'xi warda fidu. Jiddispjaċini li ħafna għadhom f'moħħhom din ix-xbija ta' San Giuseppi, ġbija li ma tirriflettix il-qawwa ta' dan il-qaddis kbir. Ħabib kbir tiegħi għenni mhux ftit meta qal li l-artisti għandhom raġun b'dak li jsostnu u tort b'dak li jiġħdu. Hemm verità dwar Giuseppi li l-artisti jagħtuna meta jġibuh iżhom ġilju. Imma din ix-xbija mhix sħiħa, San Giuseppi jistedinna nitagħnu wiżja dwar ir-realtà ta' min tassew u. Giuseppi kien raġel. Kien magħżul minn Alla għal waħda mill-aktar missjonijiet importanti fl-istorja tad-dinja. Immaġina għal waqt wieħed biss kif kienet tkun ħajtek kieku mara safja bħal Marija kellha tistiednek f'qalba. Sempliċement biex tistenna dik l-istess qawwa ta' safa minnek meta tkun hemm ġo fija. Giuseppi ret kuraġġ erojku biex seta' jibqa' jgħix ħajja ta' virtu u jħobb lil Marija kif xtaqet hi. Immaġina, imqara l-waqt wieħed biss x'kien ifisser għalik tipproteġi lil Ġesu tarbija. Immaġina, għal waqt wieħed kif kont tħossok arkub tgħek ma' ġenb is-sodda ta' Ġesu, tfajjel ta' 6 snin u taf li Alla għażel lilek biex tgħallem lil Ġesu jitlob. Allura, minu dan Giuseppi? X'tip ta' persuna kien? Merħba fl-ewwel ġimgħa tal-Avvent fejn se nibdew insiru nafu minu tassew Giuseppi. Giuseppi bin David, xella tibżat ieħu għandek lil martek Marija? Għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. Hi se jkollha iben u inti issemmih Ġesu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn nubitom.
Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U hemmhekk smajna dak il-ħsieb minn Mamrija Attar dwar San Giuseppi għandna ħafna aktar, ġifieri nistgħu nqogħdu nisimgħu lilhom għax għandna kwantità, però ovvjament ma nistgħux nisimgħu kollha f'daqqa. Wieħed wieħed sewwa qegħdin blura fil-fatt, imma ma nistgħux nlaħqhom ma' kollox. Id-disa u nofs neqsin 5 minuti l-kumplament tal-odwa tajba lilkom il-koll. Radio Lauretana llum il-ġimgħa 13 ta' Diċembru jien għandi magħkom sal-ħin ta' 10 neqsin kwart. Ibqgħu magħna ħbieb. Mela. Kemm ħaġa sabiħa li tkun hawnhekk ir-radju jiġu n-nies ikellmuk ukoll. Ma tkunx dejjem waħdek hux vera hawnhekk, imma aħna konvinti li waħedna maħniex. Imma minnhom qegħdin hemmhekk issegwuna. Mela, hemm telefonata mbagħad daħal l-arċipri tukoll. Mela, hello, bonjour.
Bonjour, Lelio, Mario.
Mario, kif int?
Alright, alright. Nispeda li jintom tinsabu tajbin ukoll.
Aħna tajbin ukoll, għadok hemm daħal l-arċipri fl-istudio ukoll biex tkun taf.
Ejja.
Sewwa, sewwa. Mario, kif?
Mhux minn fuq il-computer li qed nisimgħakom.
Sewwa.
Minn fuq il-mobile.
Alright.
Fajtu fuq il-Google Chrome fuq il-computer għandi daqxem problema fil-sand, allura ma jistama ma xejn.
Però fuq il-mobile tista' segwi u kollu ġvera.
Ejja tinsegwik u għal-issa għadab meħde ħabba.
Ejwa, għaxu kun jemna għara delay, allura ma nkunx nistgħu niftehmu nkella, ma hux għalik. Ekku, dik hija s-sistema.
U il-mara qiegħda hemmhekk qiegħda taraħ u tisma' għax għandi l-speaker Bluetooth.
Sewwa.
Qabbad mija u ħalli jinstama'.
Mela, kollox kif għandu jkun, Mario.
Għalikom nagħmlu minn kollox.
Prosit, hej, prosit tassew.
Insomma, qegħdin nieħdu pjaċiri jerġgħajt u bdejtu nisimgħu leħinkom.
Grazzi lilkom ukoll, ta'?
U nixtieq sellej għallajn sen miżi kollha. U kif hemm l-arċiprit ħdej u sellej li għalih għall-arċiprit.
Ħajkellmek uf il-fatt.
Iva, iva.
Tislijiet Mario, kif aħna?
Arċiprit, alright.
Il-festi t-tajba aħna nilħu nil-taqgħu.
Lilkom ukoll aħna nagħta ħaddejjem naraħ.
Kil-bambin irejt.
Il-bambin irejt issa ġej żmien. Li iktar għanna bżon inkunu għadna ġol knisja.
Ekku, ekku.
Ok, festa.
Illa li xil. Il-paċi tagħna tiġi minn Alla li sar bniedem, mhux veru.
Ekku, ekku. U dan. Insomma l-ġibriet, nawguralek il-miliet u s-sena t-tajba, nintaqgħu u.
Nagħti. Kompli, Mario, kompli.
Il-ġejt l-poplu ta' nsilem u l-kull minijiet jismana minn barra minn xtutna u bħal minnu bħali minna jisilem juqot fraħadijħor.
Ekku, proset Mario, messaċ sabiħ. Aħna u konni ringrazzjawkom, sellina l-Martez u għal-Tereza, għal-familja kolla, tajjeb, u għal-għana bellu koll.
Un ispiċċa passoltu għall-volja. Daqxajn barra minn posta.
Mux barra minn posta, naf setej tejda.
Viva l-Madonna tal-Loreto, viva x-xemx.
F-posta tassew, għax edin fil-sena tal-ġublew lauretano.
Dik dejjem.
Dik dejjem. Grazzi ħafna. Grazzi Mario.
Dan u il-ġurnata t-tajba lilkom u l-kulħat.
Grazzi ħafna.
Il-servik, ok, thank you, bye.
Bye, bye. Ciao. Bye, bye, bye. Mela, dakkin Mario, emmek, propju li kimmana fuq il-linja u koll. Mela, il-ħin huwa id-disa u nof, se komplu ċemplu na nieħdu gost propju bil-kumpanija tagħkom għaliex il-programmi jkunu aktar ħajjin meta ikun hemm il-vuċi tagħkom. U aħna iktar imbagħad nieħdu enerġija biex inwaslulkom dawn il-programmi. Nerġa' nfakkarkom il-lejla jekk it-temp jippermetti dik hija question mark kbira il-ftuħ uffiċjali tal-11 edizzjoni ta' Betlem Fajn Silem xandira diretta Radio Lauretana mill-erba' neqsin 5 l-qudiem flimkien ma' Lorien u Charles. Ovvjament hemm ix-xandira wkoll fuq it-TVM2 ma tkunx l-istess però. Ġifieri kieku jien aħna mbagħad il-qudiem inwaslu lkom ukoll tal-TVM2. Ġifieri aħna kollox intukom mill-lati differenti. L'għandna din il-possibilità aħna nkunu nistgħu nagħmlu dan ukoll imma baħħaġa ili min ikun jista anke bħala sens ta' poċ jiġi ta' passi propju illum fl-erba neqsin kwartu tkun xi ħaġa sabiħa ferm illi naqdu flimkien biex ninawguraw b'mod uffiċjali se ikonna wkoll il-President ta' Malta l-Eċċellenza tiegħu Dr. George Vella illi ser ikun magħna wkoll dejjem skont il-programm li ipprovdew li il-Kunsill Lokali grazzi għal Lucien segretarja u xek illi tfornini b'dill-informazzjoni kollha illi aħna mbagħad inkunu nistgħu inwasluha lilkom. Mela, ħanit kelma ma l-arċi pritax il-ħin imbat jaddi u ma jistenna lil-ħat, anke kija festa publika il-ħin jaddi xorta wahda, għalkemm edin naqra bil-vaganza. Mela, arċi prit l-odwa tajba.
L-odwa tajba l-elju. U l-semija kolla tana l-edin jisemuna l-lum suppost tala publika iktar kunem nisidda iktar jistaw seguna. U n-certa tajje biex għada u koll inkomplu bl-istess ritmu il-ħat u koll għalix għada s-sebt u l-ħat konna ħafna nis ma jkunu xjaħnu għal-kem ikolna nis u koll jkunu għaddejjem biex xoll biex jizommu il-komunità moqdija minn tant affarijiet tal-ħwienet bħalissa jkunu għaddejjem u ġveru anke bil-ħdut tal-isptarijiet, il-polizija, tantu tant servizzi oħra li jkunu għaddejjem u ġveru matul il-weekend. In-nies li jaħdmu fuq il-vapuri bejn Malta u Għawdex. Ekku.
Mal-temp ukoll,
mal-temp
naqra tar-riħ il-lejl
bħalissa bħalissa ta' żmien wa x'hekk ma jagħmilx bħalissa ifisser li veru id-dinja qed tinqalb.
Ekku, ekku. Arċibrit jiena wkoll in-nies qed tilhom il-bulettin huwa lest u diġà qiegħed jitqassam.
Ekku dawk l-soltu l-soltu qasmu l-bulettin jistgħu jiġbruh mill-Knisja. Diġa qiegħed barra. L-appell tagħna huwa għal novena sabiħa tal-Miliet. Din is-sena mixja f-postijiet waqfiet fil-mixjan fil-presepju. Nduru l-presepju, nsibu l-postijiet u nifu emmek u minnom u koll nihdu dwal mill-presepju, ġifiri minn kull waqfa li namlu fejn il-bir, fejn l-alqa tal-rajja u l-bija nihdu talima għal-ħajja spirituali tagħna. U din għandha tkun mixja mhux għat-tfal biss. Anzi, l-ewwel hija mixja għall-kbar. Biex bil-kbar, bl-eżempju, bil-ħeġġa li juru lejn il-Knisja, għax aħna forsi ngħidu għax it-tfal wax hekk. Allura l-appell tiegħi huwa ġenituri akkumpanjaw lil-ulidkom il-Knisja. Imma ma niqfux hemm. Nibqgħu magħhom il-Knisja. U kista jkun anke niqgħodu fejnhom fil-post, ma jimpurtax. Maħnix senet il-fu il-postijiet fil-knisja xanna wisa bizzejiet.
Għanna knisja kbira bizzejiet.
Sewa, anzi, tkunu edintatu eżempju tajjeb li t-tfal tagħna u dan huwa fundamentali biex indrawmu imħabba għal Ġesu fiż-żgħar tagħna. U meta jaraw l-entużjażmu tagħna jimxu warajh kif jgħid il-Malti. L-eżempju il-kaxkar. Sewa. U allura nibdew din il-mixja nhar il-Ħadd fil-qudiesa tal-10 ta' filgħodu imbagħad inkomplu kuljum mit-tnejn sas-sibt fis-sitta ta' filgħaxija mill-Ħadd imbagħad 22 mill-ġdejt fl-10 ta' filgħodu u nikkonkludu b'mod sabiħ it-tnejn 23 ta' Diċembru biex nagħmlu novena ta' tħejja spirituali mbagħad iktar tard matul il-ġimgħa ikollna wkoll okkażjonijiet tal-qrar ħalli naslu għall-Miliet ippreparati. Għandna bżonn hekk li nerġgħu morru għal dawk li huma il-pilastri fundamentali tal-ħajja nisranija tal-ħajja fil-Knisja tagħna.
Anke fuq il-bullettin għandna wkoll is-sejħa biex anke matul in-novena tal-Miliet inkunu anke nuru il-karità, is-siġra tal-karità mhux biss fil-Knisja imma wkoll fil-ħwienet inizjattiva li bdiet xi snin ilu u li qabdet l-art ukoll speċi min imur jixtri mill-ħanut jista' jitħanixtri xi ħaġa oħra u nagħmilha fil-post fejn imbagħad dawn jinġabru imbagħad jingħataw lil min hu tassew fil-bżonn.
Ekku fil-ħwienet tal-merċa ser ikollna dawn il-Christmas trees, is-siġra tal-Miliet tal-injam li qegħdin isiru qishom sinonimi ma' dan iż-żmien li jikkumplimentaw is-siġra tal-Miliet li jkollna ġol knisja li tkun f'posta f'dawn il-ġranet u li nistgħu nibdew inġibu affarijiet tal-ikel fil-bottijiet. Zejt, ġin, zokkor, ross, minn kollox, biex natu għan hempers li għamlu
affarijiet bażiċi li kollom bżon.
U għank affarijiet tal-affarijiet tal-ħasil, tal-ċina, tal-platti, tal-ħwejjeġ. Affarijiet li jintużaw ta' kuljum fid-djar tagħna.
U għandna wkoll bħalissa wkoll qabel in-novena għaddeja u koll il-ġabra bibbi pa' l-festa vera li forsi bħal istawa zmin illi forsi persuna jkollan iktar spesa ma naħseb illi naħsbu naqra l-knisja tagħna l-festa tagħna u għabixxira u kollox tassewwe.
Ekku, il-ġabra li nagħmlu madwar din il-festa tal-Madonna tal-Loreto fix-xahar tagħha, fil-ġurnata tagħha l-10 ta' Diċembru. Ek ma nixtieqx nħalli din l-okkażjoni tgħaddi bla ma ngħid grazzi kbira lin-nies tagħna li tant u tant huma ġenerużi. U allura aħna nagħmlu l-kuraġġ biex nistgħu nħarsu l-qudiem. Għandna ħafna spejjeż fil-Knisja tagħna, ix-xogħol fuq is-sakristiji miexi, konna qegħdin nistennew żewġ siegi jiġu minn Franza issa waslu, jiswew ħafna flus u billi għadna nistennewhom weħilna ftit fix-xogħol issa dak li jmiss. Il-ġebel qed jasal ukoll, qed baqa' għandna konsinji oħrajn li rridu nordnaw u li rridu nħallsu, allura lotjiet tagħkom huma indispensabbli, ġifieri ma ngħaddux mingħajrhom. Għanna u koll qoddimna il-wasla tal-ewwel konsinja ta' xogħol tal-organi. Mhux issa, imma qegħdin jgħidulna mill-Ingilterra għal ħabta tal-żmien lejt. Wara lejt.
Marzu, April, April.
April Mejju. Illi se nippruvaw narmawh x-xogħol li jiġi fejn hemm il-ħnina divina.
Sewwa.
Sa xħin sejri.
Jitlesta naħal-ħobra.
U jitħol imbad ġo fiħ.
Jitħol emmek imbad. Ta' min jinnota li wara l-knisja, ħafna ġebel.
Ekku.
Fir dakka jintuża kollu.
Iwa, u għadba għanna kem ordnajna 140 oħra.
Mamma mia. U jirġaw mumiex ġebel żgħar, ta' dan huma
kull kbir.
Kull kantum fih daqs wiżna.
Fil-fatt għalhekk qegħdin naħdmu magna apposta li ta' dan il-ġebel. Għax il-magni li għandhom il-bennejja.
Eżgur,
huma magni li jaqtgħu ġebel sa disa' pulzieri xuna, ħna naħdmu bil-pulzieri mhux biċ-ċentimetri, għaliex il-knisja hija mibnija kollha bis-sistema tal-pulzieri u tal-piedi. Dak iż-żminijiet meta bdiet tinbena hekk kien jitkejjel ix-xogħol. Nistgħu naqilbu għaċ-ċentimetri imma jkunu bil-points u bil-hekk. Hekk qed naħdmu tajt bil-points. Imma immaġinaw ftit, kantun normali li jinbena f'dar kbira l-wisa tiegħu tkun disa pulzieri l-iktar u qoli ta' 11 il-pulzier. Ben wieħed ieħor xi 20 pulzier tul. Dawn il- imbagħad jinżel għal ta' 7 u għal ta' 6 sewwa. Dawn il-kantuni li qegħdin nużaw għandhom wisa ta' 11 il-pulzier, qoli ta' piet 12 u tul għandna żewġ isin, wieħed ta' 3 piedi u ieħor ta' 2 piedi u nofs, jiġifieri araw.
U jiġifieri dawn.
X'massiċċità ta' ġebel, anke l-kantuni normali.
Aħseb u għal. Dawn biex jitpoġġew f'posthom bil-fors bil-makkinarju.
Bil-makkinarju, meta għandek imbagħad il-ġebel il-kbir tat-twieqi dawk li jaffurmaw l-arkata, dawk il fuq minn tunnellata kull waħda. Jiġifieri hemm tqandil u tqandil mhux żgħir.
Però jiena qed ninduna li qed isir ħafna ħsieb ħalli mbagħad meta jibda l-bini. Jibdaw ikompli,
ħalli ikun.
Mhux ngħidu ara baqa jonqos ġebel hemmhekk, ara jonqosna.
Ekku, qegħdin nagħmlu ġibu kollox, ħalli mbagħad x'in jibda x-xogħol, ir-ritmu kemm jista' jkun jibqa' għaddej u ma jafx.
Ek, nkomplu kon appellaw għal ġenerożità tal-poplu tagħna biex dan ix-xogħol kollu li hemm previst isseħ intu koll l-axar spunt għas-sanal u l-bonġu mill-lajn flimkien arċipriet fil-omelija tal-10 ta' Diċembru festa liturġika ta' Sittna Marija tal-Loreto semmejt il-fonti tal-Mamudija. Forse kelma xkejkna dwar din il-fonti.
Ekku, il-fonti tal-Mamudija huwa wieħed mill-postijiet sagri li kunem fil-Knisja li jridu jkunu fissi. Allura aħna s'issa ma kellniex dan il-post sagru fil-Knisja, il-fonti tal-Mamudija jsir ikun fonti kbir li jkun anke fl-art biex issir il-Mamudija ġo fih per immersjonem, jiġifieri li wieħed jinżel taħt l-ilma, jitgħadda taħt l-ilma, imma ser ikun maħdum ukoll li jista' sir ir-rit per infuzjonem, jiġifiri li wieħed isawwa l-ilma fuq ras it-tarbija jew dak li jkun. Iktar il-qoddim nistgħu noħorġu wkoll id-disinni li għandna li qed jagħmilhom Father Roberto Gauci li ser iżejjinulna wkoll f'ċertu partijiet bil-mużajk li għaf jagħmel tant sabiħ.
Sewwa mxira.
Sewwa. U qegħdin fl-istadju kifet li batna u qegħdin inwaslu il-rikors tagħna lill-Kurja biex ikun jista' jiġi konsidrat minn diversi aspetti kemm se jiġi jiswa, kemm kif se jsir id-disinni mill-arti sagra, tkun trid toħroġ il-kummenti tagħha u l-approvazzjoni tagħha huwa xogħol li jrid isir biex ngħidu hekk qabel ma tibda taħseb biex torna u tagħmel u hekk jiġifieri. Imma għandna proġetti għaddejjin qegħdin jinħadmu, għandna oħrajn qegħdin jiddisinjaw ruħhom. Ħsieb ikun hemm irid ikun hemm il-ħsieb jiġifieri. Mhux ħatejt ħanagħmel fondi.
Mela, minnu malada.
Illum il-ġurnata trid il-permessi tal-Kummissjoni tal-Arti Sagra, trid hekk u trid hekk u trid ħafna affarijiet biex tkun sewwa u in regola ngħidu.
Arċiprit grazzi, l-bonġu mill-lajn jieqaf hawnhekk minn hawn u ftit tal-ħin ieħor il-kelma mill-kelma ma' Francesco Pio Attar timbagħad inkontri ta' kuljum skizzi ma' Elena Cardona. Appuntament ieħor għall-bonġu mill-lajn ikun għada s-sibt 14 ta' Diċembru. Sa dan it-tant il-kumplament tal-odwa tajba u fadlin ovvjament ħafna aktar programmi għalikom fuq Radio Lauretana. Islim.